Dragi ascultători, bună ziua și bun regăsit pe Frecvența Speranței, vă spune de la această oră Ecaterina Pavel, când începe o nouă ediție a emisiunii Vorba cu Minte. Audiție cât mai plăcută!
Sau măcar, spune ceva mai înțelept decât tăcerea. Oferă-ți o vorbă cu minte.
Mi-ar place, mi-ar plăcea.
Sunt riscante generalizările prin care, pornind de la cuvinte și expresii specifice ale unei limbi, cineva încearcă să schițeze hărți ale mentalităților. O expresie familiară a limbii române contemporane, cu ce se mănâncă, cu sensul de ce este, ar putea provoca asemenea jocuri interpretative prin simplul fapt că uzul ei este unul esențial, de stabilire a identității unui obiect. Într-un ipotetic manual de conversație informală, s-ar putea imagina o lecție în care întrebările esențiale să fie cu ce se mănâncă, ce hram poartă, ce învârtește, etc. De la acest caz de transfer semantico-pragmatic, s-ar putea deduce rolul important al unei culturi a mâncării, a hranei în spiritul românesc. Ba, lăsând mai mult spațiu fanteziei, s-ar putea vorbi de interesul pentru finețuri și armonii gastronomice, căci întrebarea pare să privească nu pur și simplu comestibilitatea unui obiect, ci compatibilitățile lui culinare sau poate modul de consumare. S-ar mai putea dezvolta și ipoteze asupra viziunii practice și eficiente a existenței, ba chiar asupra unei mentalități consumiste. Evident, rolul antropologic și cultural al hranei e reflectat în orice limbă, de pildă în metaforele mâncatului și ale foamei, ori în desemnările alterității, ale străinilor, pe baza hranei consumate. În cazul de la care am pornit, domină totuși în mod destul de probabil efectul glumeț și ușor depreciativ al obiceiurilor alimentare folosite ca metonimie cognitivă. Tehnicile elementare ale hrănirii apar ca semne de maturitate intelectuală în mai multe proverbe autohtone, de la foarte cunoscutul crede că tot ce zboară se mănâncă, la altele mai puțin frecvente, precum cel citat în Dicționarul Limbii Române cu trimiteri la Ispirescu și Zane. Citez, nu știe încă cum se mănâncă mămăliga. Oricum, diversitatea analogiilor e destul de mare ca să pondereze posibilele speculații. Dacă referirea la mâncare ar părea excesiv de materială în identificarea unei persoane prin hram, patronul unei biserici, ar părea o metaforă spirituală. În realitate, ambele aparțin unui registru popular și familiar și reprezintă utilizări ironice ale limbajului. Expresia cu ce se mănâncă nu e totuși de găsit în dicționarele curente. Sunt două posibile explicații pentru acest fapt. Pe de o parte, ea pare a fi relativ recentă, deci nu a parcurs drumul obișnuit al atestărilor scrise, acceptate după un timp de lexicografi. Pe de altă parte, structura sa e atât de simplă încât pare transparentă pentru cei care o cunosc deja. De altfel, acest tipar, imposibil de trecut la infinitiv și care nu este exact cel al frazelor, al propozițiilor și al sintagmelor din proverbe și zicători, înzestrate cu o anumită autonomie sintactică și semantică, e mai rar cuprins ca atare în dicționare. Dificultățile tratării lexicografice se văd în dicționarul explicativ, chiar în tratarea celeilalte expresii cu funcție asemănătoare. Ce hram porți sau poartă, adică ce fel de om ești sau este. În orice caz, expresia cu ce se mănâncă apare cu o frecvență tot mai mare în texte contemporane, în primul rând în limbajul jurnalistic, foarte și chiar prea permeabil la elemente de tip colocvial. Dau câteva exemple extrase din presă. Neștiind la ce se folosește și cu ce se mănâncă un consiliu local, sau cei care nu știu cu ce se mănâncă repatrierea, sau băieții cam știu cu ce se mănâncă Iugoslavia. În toate aceste citate, caracterul stilistic al expresiei nu e nici măcar marcat în textele de origine prin vreo formă de distanțare. Expresia apare totuși uneori și între ghilimele, precum în exemplu, pentru a mai afla cu ce se mănâncă, în ghilimele, acești bodyguards, redactorul nostru a trecut incognito pe la mai multe agenții de pază și protecție. Am încheiat citatul. Acest citat este interesant pentru că demonstrează tocmai extinderea uzului expresiei. Obiectul de mâncat, subiectul gramatical al construcției verbale pasiv-impersonale, e de această dată uman. Apariția ghilimelelor semnalează, cred, tocmai raritatea acestei combinații care riscă să activeze sensuri concrete ale verbului și să proiecteze astfel în imaginația cititorului bufe scenarii canibalice. Denumirile produselor culinare pot fi considerate, într-o anumită măsură, termeni tehnici. Numai că, aparținând unei activități practicate pe scară largă și în care nu se poate introduce o standardizare, sunt folosiți cu sensuri destul de variate și, inevitabil, instabile. O serie culinară dintre cele mai banale, care ilustrează însă foarte bine dificultatea de a stabili sensuri și limite clare, e cea alcătuită din termenii dulceață, gem, marmeladă, magiun, cărora li se pot adăuga regionalisme ca lictar, pecmez, etc. Autorii cărților de bucate și specialiștii în tehnici alimentare descriu specificul fiecărui produs, pastă dulce obținută prin fierberea fructelor, în funcție de câteva trăsături, adaos de zahăr, grad de mărunțire, consistență, tip de fructe utilizat, etc. Pentru vorbitorul obișnuit, ca și pentru traducătorul conștiincios pus în fața unor serii similare din alte limbi, lucrurile sunt mai complicate. Din seria menționată, termenul magiun, definit în dicționarul explicativ ca pastă alimentară consistentă, obținută prin fierberea și terciuirea prunelor sau prin generalizare a altor fructe, fără adaos de zahăr, termenul magiun, așadar, are o istorie destul de pitorească și e încărcat de conotații popular tradiționale. Cu câteva luni în urmă, presa anunța că un tip de magiun românesc a luat un important premiu internațional. Declarațiile producătorilor recurgeau la toposul publicitar, ca odinioară, dar și la acela, formulat cu o emfază involuntar comică, al unicității naționale, un gust tradițional românesc, sau un produs tradițional specific unui singur popor, având savoare în mod strict pentru papilele gustative ale acestuia, am încheiat citatul. Cuvântul magiun e de origine turcă, de unde a pătruns și în greacă, sârbă și bulgară. Sensul etinomului, pastă, e foarte general. Restrângerea semantică a împrumutului la domeniul culinar e o modificare produsă în timp. În româna mai veche, magiun, atestat în secolul al XVIII-lea, se folosea în primul rând pentru preparate farmaceutice, medicamente, nu neapărat cu consistență păstoasă, cu diferite ingrediente și destinații. Sensul medical este singurul înregistrat de dicționarul lui Cihac din 1879. În dicționarul român-francez al lui Frédéric Damé din 1893 se precizează și echivalența cu opiat cantaride, un preparat farmaceutic din secolul al XIX-lea cu praf de cantaridă folosit ca afrodiziac. Lazar Șeineanu, în Influența orientală asupra limbei și culturei române din 1900, definește magiunul ca opiat compus din esențe de opiu, lemn de aloe și alte aromate. Cel mai simplu se prepara în formă de hapuri și se lua în apă sau cafea, magiun de curățenie. În dicționarul universal îl va descrie ca amestec de opiu, mac și aloe. Uzul medical e prezent în dicționare până mai târziu. Pastă preparată cu opiu, mac și sabur, întrebuințată contra constipației, mai ales la copii, scria Candrea în dicționarul enciclopedic ilustrat din 1931. Magiunul de opiu e menționat de mai multe ori și în extrem de interesantul volum al lui Andrei Oișteanu, Narcotice în cultura română, apărut în 2010. Și sensul de pastă alimentară e destul de vechi. Cuvântul e atestat în Lexiconul de la Buda din 1825, în forma măjun, cu trimitere la lictariu, un ardelenism împrumutat din maghiară, explicat la rândul său ca miere de prune. În uz și în dicționarele ulterioare, acest sens se va impune tot mai mult. La Șăineanu, în dicționarul universal, magiunul este și fiertură de poame, magiun de prune, de struguri, de dovleac, iar la Candrea, pastă făcută din poame fierte, de prune, de gutui. Sinonimele sale regionale sunt povidlă, un împrumut din ucraineană și poloneză, și pecmez, tot din turcă, ca atâtea alte dulciuri, peltea, șerbet, etc. Dintre celelalte cuvinte ale seriei, gem, pastă obținută din fructe fierte cu adaos de zahăr, prezintă interes în măsura în care e un anglicism perfect intrat în limbă, adaptat fonetic și grafic cu mare rapiditate, pe care mulți vorbitori nu-l mai raportează la original, englezescul jam. Micul dicționar academic îi indică drept prima atestare anul 1957 în Lexiconul tehnic. Probabil că termenul a pătruns inițial prin importuri pe etichetele produselor alimentare, dar s-a impus prin adoptarea sa oficială ca denumire industrială într-un sistem economic centralizat. Răspândirea sa a fost de altfel foarte rapidă, în ciuda concurenței cu vechiul magiun, dar mai ales cu dulceața și marmelada.
Poartă spre artă.
La 15 iulie 1838, Alăuta Românească, suplimentul Albinei Românești, publica o odă dedicată dulcețurilor, din album Der Bodoar. Albumul tocmai apăruse la Stuttgart sub îngrijirea editorilor August Lewald, tipărit de Literatur Comptoar. Traducătorul din nemțește este un oarecare clun, căruia îi datorăm amestecurile parfumate ale vremurilor și îndemnurile savuroase de preparat dulcețuri cu zahăr. Și cum în plină toamnă aceasta este o mare preocupare, vă las să vă delectați cu frumusețea textului, sperând că vă veți lăsa ispitiți de gavanosul cu dulceață și de sticla cu sirop. Dau citire. Acest titlu ar putea îndemna prefrumoasele mele cititoare să aibă feluri de gânduri. Și cu toate acestea, aș putea face rămășag că ele nu gândesc a ceea ce eu gândesc. Fieștecare timp are a sale îndeletniciri pentru care frumosul sex jertfește toate celelalte. Iarna, balurile și soarelele, primăvara călătoriile, vara feredeile și toamna, dar toamna gândiți, facerea dulceților. Însuși cele mai frumoase dame de lume care trăiesc în cele mai plăcute petreceri păstrează totdeauna o slăbiciune pentru proastele și fireștile îndeletniciri ale gospodăriei. La zilele noastre nu poate nimeni să se împotrivească. Și am vrea să pun rămășag că însuși Rahel nu putea câteodată să se lepede de o asemenea plecare, iar de Bettina dimpotrivă nu am putea crede că ea avea un asemenea gust. Însuși în Paris, în minuta aceasta, dulcea grijă pentru facerea dulceților trage damele de la trebile politicei, a literaturei, a frumoaselor meșteșuguri, a modelor și este mai de necrezut însuși de la amor. Harbuzii, gutăile, perele, merele și poama care stau la privală în târg, așa de frumoase și de plăcute, însuși cepășoara care are trebuință numai de oțăt și de rădăcini, îndeletnicește imaginația damelor celor nostime. O madamă Lehon își uită modistele și cusutorițele și caută numai mirabele. O ancelotă își lasă drama să fie dramă și gândește numai la compote și la conserve. Matchamet Sand își sfârșește iute și cu nemulțumire cel mai nou roman spre a face dulceți de agrișe și acea vestită putred moșap, care vrea a aduna femeile slobode și s-au făcut de râs, se mângâie făcând vitonac de gutui. Trebuie să gândească oricine că multe randevu nu se țin, că multe întâmplări se strică pentru că o tingire de dulceți trebuie să se puie pe foc sau în gavanoase. Un amorez poate să aștepte până a doua zi, iar la o belteșaț nici o minută se poate întârzie. Dacă gospodăria prin aceasta câștigă, nici bunele năravuri nu prăpădesc nimică. De aceea, fiștecarele trebuie să laude această îndeletnicire. Eu am avut prilej să văd că toamna, etacul și sala damelor sunt pline numai cu rețete de dulceți. În loc de apă de colonie, se vede numai spirit spre a pune piersice și prune. Răvașele de amor, damele le taie ca să scrie numele dulceților și în loc să vorbească de amor, ele fac sirop. Într-un cuvânt, numai zahărul este toamna prețuit de dame. Un cofetar iscusit este atunci primit în vremea când un prințip este silit să aștepte în tindă. Această nebunie a gospodăriei pricinuiește însă multe neplăceri pentru mierătorul cei mai frumoase parte a neamului ominesc. Spre pildă, când toamna un curtezan vrea să sărute o mână, care obișnuit era moale și albă, deodată o simte că are o putoare de păcură și de funingine și că e neagră și aspră. O copilă frumușică cu care suntem prieteni, o soră sau o logodnică ne sare în brațe și ne sărută. Însă în loc de dulcile gurițe ce primeam înainte, ea ne dă toamna un miros de deosebite feluri și obrazul nostru se face ca o hartă zugrăvită cu boele roșietice și verzi. Atunci suntem cu fața ca un rândaș de la bucătărie ce linge lingurile de prin bucate. Toate acestea se întâmplă în vremea când însuși natura se face bucătăriță și fierbe și coace cele mai scumpe zămi ce fac substanția celor mai frumoase roade. Este vremea compoatelor în toată starea naturei. Când damele se întâlnesc atunci, ele nu se întreabă de șaluri, de mantile și de alte asemenea, ci își împărtășesc numărul gavanoaselor care au umplut cu dulceți. Aceea care în iarna trecută au fost atât de vestite la galop, își pune cinstea de a face dulceți de mere pădurețe și niște pepini mici în stecle, vorbesc pentru moralitatea unei tinere văduve ce iubește a mânca acru. Și cât de drăgălașă este priveliștea ce damele arată atunci când, cântând și ciripind un biet cântecel, ele sunt îmbrăcate cu straie ușoare și gustă spuma zahărului ca să vadă dacă e predulce sau preslab. Atunci este minuta când soțul este bine primit, când sfedele căsătorești tac, când copilașii sunt așa de iubiți. Fericită, frumoasă vremea toamnei, să fii binecuvântată de 1000 de ori de toate fragedele inimi. Tu ai alte bucurii decât primăvara, însă mai statornice. Iată, stimați ascultători, că ediția prezentă a emisiunii Vorba cu Minte a ajuns la final. Sunt Ecaterina Pavel și vă mulțumesc pentru atenție și vă dau întâlnire săptămâna viitoare de la aceeași oră. Până atunci, vă doresc să aveți parte de zile cât mai frumoase. La revedere!
Thank you.